Tās saka mūsu kungs. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Alelujā. Kas tic uz mani, tas dzīvos. Alelujā. Un ieklausīsimies šīs mūžības svētdienas rakstu vietā, ko mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmatas pašā noslēgumā. Pēdējās divās nodaļās, 20. un 21. Tad es ieraudzīju troni, lielu un baltu, un uz tā sēdēja tas, no kura klātbūtnes aizbēga zeme un debesis, un nebija vairs atrodamas. Es ieraudzīju mirušos, lielos un mazos, stāvam troņa priekšā. Tad tika attīti raksturuļi, un pēc tam vēl cits rullis, dzīvības grāmata. Un mirušos tiesāja pēc viņu darbiem, kas aprakstīti šajos ruļos. Jūra atdeva atpakaļ tos, kas tajā miruši. Nāve un pazemes valstība atdeva atpakaļ tos, kas tajā bija. Un ik viens tika tiesāts pēc viņa darbiem. Nāve un elle tika iemestas uguns ezerā. Šī ir otrā nāve, uguns ezers. Ik viens, kura vārds nebija ierakstīts dzīvības grāmatā, tika iemests uguns ezerā. Tad es ieraudzīju jaunas debesis un jaunu zemi. Jo pirmās debesis un pirmās zeme bija zudušas, un jūras vairs nebija. Es ieraudzīju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva, kā līgavu sapostu un izrotātu savam vīram. Es dzirdēju varenu balsi atskanam no troņa. Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, un viņš mājos kopā ar viņiem, un viņi būs viņa tauta. Pats Dievs būs ar viņiem, un būs viņu Dievs. Un Dievs noslaucīs visas asaras no viņa acīm, un nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaimanu, nec sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Tas, kas sēdēja tronī, teica, redzi, es visu daru jaunu. Un viņš teica, raksti, jo šis vēstījums ir uzticams un paties. Āmen. Kungs dzīvības Dievs, pie tevis ir atpestīšana un izvešana no nāves. Tavi vārdi ir dzīvības vārdi. Tie dara dzīvus tos, kas uzklausa šos vārdus un tic. Kungs, atver mūsu sirdis, apgaismo un dari dzīves tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Svētie raksti mūs neatstāja neziņā par to, kas būs. Šinī ziņā viņi stāv pretī ar spītīgu drosmi, visai cilvēku skepsei un neziņai, kur cilvēki šā tā pa šo pasauli kuldamies un dzīvodami, un kādreiz arī baznīcā iegriezdamies, atmeta roku sacīdami, ej nu sazin, kā tas būs, kad būs jāmirst, vai tur būs kas, vai nebūs. Svētais gars, kā teica Mārtiņš Luters, nav skeptiķis. Viņš droši un skaidri atklāja mums to, kas būs. Tāpēc apustulis Pāvils zin un var sacīt mums visiem par iepriecinājumu un stiprinājumu. Mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, tad mums ir mājoklis no Dieva, kas nav rokām darināts, bet mūžīgs debesīs. Ieklausieties, viņš saka nevis, mēs ceram, mēs ticam, Mēs domājam, vai mums tā šķiet. Viņš saka, mēs zinām. Tāpat arī šo brīnišķīgo vārdu noslēgumā. Balss no augstās godības, paša Dieva balss saka, raksti, jo šis vēstījums ir uzticams un paties. Lai cilvēkiem nebūtu jātaustās, jāmin un savā šaubās jānīkst. Lai viņi varētu vienmēr no Dieva vārda smelties prieku un drosmi, iet tajā ceļā, kas ieved mūžībā un mūžīgajā godībā. Jo mēs zinām, šī mūžība ir likta cilvēka dvēselē. Kā Sālamans to ir teicis, tu visu kungs iesākumā esi labi darījis, ir mūžību tu esi ielicis cilvēka sirdī. Mūžību cilvēka sirdī. Tajā cilvēka sirdī, kas pēc tam, pēc Ādama grēkā krišanas piedzimst ar grēku, tad kāda tad būs šī mūžība? Kas tad sagaida cilvēku mūžībā viņa mūžīgo dvēseli? Un šīs dienas evaņģēlijas, ko mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmatā, un tas patiesi ir brīnišķīgs evaņģēlijs, mums to atklāja un māca. Pašā kristīgās baznīcas iesākumā apustulis Jānis, redzēdams daudzas savādas, briesmīgas un šausminošas lietas, kas viņam atklātas par baznīcas likteņiem šai pasaulē, kur šie likteņi būs tieši pretēji cilvēka domātajam vai cerētajam, kur daudz bēdu, sāpju un moku sagaida ticīgo šajā pasaulē, bet kur viņš redz arī tā visa iznākumu, tā visa vainagojumu. To brīnišķo mūžību, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņam tic. Tā nu lūk Jānis atklāja mums tiesas dienas ainu. To lielo šausmu pilno dienu, par kuru pravietis Cefanija sacīs. Redzi tā jau nāk, tā kunga šausmu un briesmu pilnā diena. Visdrosmīgākie kliedz savās izbailēs. Un Jānis raksta. Tad es ieraudzīju troni, lielu un baltu. Un uz tā sēdēja tas, no kura vaiga bēga debesis un zeme, un nebija vairs atrodamas. Šīs pasaules pamati, kā saka apustulis Pēteris, ugunī izkusīs. Cik stipriem viņš saka, tad jābūt mums, lai tajā dienā pastāvētu. Un ir tikai viens, kas mūs var darīt stiprus tanī dienā. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, kas mūs ar savām asinīm izpircis no nāves un no elles, un kuram ir dotas un piedar elles un nāves atslēgas. Debesis un zeme aizbēga, un nebija vairs atrodamas. Bet tad Jānis redz to, kā dēļ šī pasaule, kā dēļ visa Dieva radība ir radīta, kam tā ir radīta, kas paliek, kas nepazūd. Jānis saka, es ieraudzīju mirušos, proti cilvēkus. Ir kaut kas pilnīgi pretējis tam, ko esam raduši redzēt. Kad cilvēks nomirst, pēc kāda laika viņš to papslēpts, apglabāts, zeme paņem viņu, vai jūra paņem viņu, nāve paņem viņu, viņa miesa satrūd, vai es tam redzama, bet pazūd zeme, pazūd debesis, pazūd jūra, un paliek cilvēki. Visi, kas šai pasaulē dzimuši, Visi, kuru miesas jau sen satrūdējušas, izplēnējušas, kuras neviens vairs nav varējis paturēt savās atmiņās, tik daudzi, kura vārdus mēs nezinām, neskaitāmi pulki. Debesis un zeme zūd, bet viņi nav pazuduši. Neviens, nevis ļaunākais, nevis svētākais. Jo mūžība ir likta cilvēka dvēselē. Jānis saka, es ieraudzīju mirušos, lielos un mazos stāvam troņi priekšā. Debesis un zeme bailēs aizbēga, bet šiem ļaudīm ir jāstāv troņi priekšā. Augšām celtiem, atkal miesā tērptiem, kur nekas nav aizmirsts, nekas nav pazudis, jo, kā Jānis saka, tik attīti ir rakstu ruļi. Tādi ruļi, kur sarakstīts viss, ko cilvēks darījis. Nekas nav aizmirsts, nekas nav zudis. Viss šajos mūžīgajos dieva ruļos ierakstīts. Ja pat cilvēki vai viņš pats to ir aizmirsis, tu nekas nav pazudis. Un jāstāv troņi priekšā. Tā troņi priekšā, no kura klātbūtnes aizbēga zeme un debesis, un nebija vairs atrodams. Patiesi, vai var iedomāties, ko vēl satraucošāk un baisāk, kur viss ir kā uz delnas. Arī tās lietas, ko neviens nav redzējis, kura būt neviens tevi neapsūdzēs. Tas viss ir ierakstīts tajās dzīves norišu grāmatās. Katram viņa rullītī ierakstīts. Tur ir daudzi, tur ir lielie, kas darījuši lielus darbus, un mazie, kas darījuši mazus darbiņus. Tie visi stāv Dieva troņa priekšā, un Jānis viņus redz, tie nav pazuduši. Nec zeme, nec jūra nav varējušas paņemt un viņas iznīcināt. Un jūra atdeva atpakaļ tos, kas tajā mituši. Nāve un pazemes valstība atdeva atpakaļ tos, kas tajā bija. Un ik viens tika tiesāts pēc viņa darbiem. Nāve un elle tika iemestas uguns ezerā. Šī ir otrā nāve, uguns ezers. Un tad Jānis raksta kādu zīmīgu teikumu. Ik viens, kura vārds nebija ierakstīts dzīvības grāmatā, tika iemests uguns jūrā. Mēs redzam šeit diva veida grāmatas. Viena grāmata, jeb rullis, ir katram savs. Tur katra ik viena darbi ir ierakstīti. Un dīvaini, mēs nedzirdam šeit, ka Jānis sacītu to, ko daudzi cilvēki domā, ko viņi sagaida. Ka cilvēki, kas tiek tiesāti pēc viņu darbiem, ka tur jau kāds būtu attaisnots. Ka jau par kādu tur būtu sacīts, viņa rakstu rullī, bija atrodami tādi darbi ierakstīti, ka viņš varēja no otrās nāves izbēgt. Ka tur bija kaut kas tāds izdarīts, kaut kas tik varans, tik šķīsts, tik taisns, ar ko šis cilvēks būtu pelnījis izbēgt no otrās nāves. Nemazāko cerību. Nemazākās iespējas. Bet ko tad lai dara nabaga cilvēks? Bet tur ir vēl otrs rakstu rullis. Vēl otra grāmata. Dzīvības grāmata. Cik brīnišķīga ir šī grāmata. Cik droša. Visai reti viņi ir pieminēti tādā veidā svētajos rakstos. Mēs tikai zinām, ka Mozus, tad, kad viņš bija pie tā kunga kalnā, un tas kungs sarunājās ar viņu kā ar draugu, un kad tas kungs teica, dodies steigšu lejā un paskaties, ko tauta dara, un kad viņš nonāca un redzēja, ka tauta bija uzsēlusi, izveidojusi zelta teļu un svinēja kādas elpu svētkus, tad Dievs sacīja paēnos no viņiem, es viņus gribu izdeldēt, bet tevi es darīšu par lielu tautu. Un Mozus teica, ja tu, kungs, gribi viņus izdeldēt, tad izdzēs arī manu vārdu no dzīvības grāmatas. Un tas kungs to nevarēja. Viņš nebija ar mieru to darīt. Savu mīļā kalpa Mozus dēļ. Un tāpēc viņš līdz laikam paglāba visu šo neprātīgo no Dieva atkritušo tautu, kas gan bija pirms kāda brīža sacījusi, ej, tu, Mozu, runā ar to kungu, ka mēs nemirstam, un visu, ko tu mums tā kunga vārdā sacīsi, mēs turēsim un darīsim. Kas bija tik neganti atkritusi. Bet cik spēcīgs ir šis ieraksts dzīvības grāmatā. Kad mūsu kungs sūtīja savus mācekļus sludināt evaņģēliju, Dieva valstību, kas ir atnākusi, kur viņš tiem deva varu pār visiem ļaunajiem spēkiem, varu dziedināt, mirušos augšām celt, dēmonus izdzīt, viņi atnāca priecādamies, redzi ļaunie gari mums tavā vārdā paklausa. Redz, kādus lielus darbus mēs esam varējuši darīt. Jēzus sacīja, nepriecājieties, ka dēmoni jums pakļaujas, bet priecājieties un līksmojiet, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Proti, priecājieties par to, ka jūs man, dzīvības kungam un ķēniņam piedarat. Ka es jūsu dēļ eju krusta ceļu, savas asins izliet, ka jūs būtu šķīsti. Tāpat arī apostulis Pāvils vēstulē kolosiešiem piemin kādu savu mīļu darba biedru, vēlāku Romas bīskapu Klēmentu un citus, kā raksta apostulis, kuru vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā. Cik noslēpumaina ir šī otra grāmata, kurai ir liels spēks. Ka nekādi darbi, nekādi grēki nespēja lemt otrai nāvei un mūžīgai pazudināšanai tos, kuru vārdi rakstīti dzīvības grāmatā. Mūsu kungs Jēzus Kristus ir šī dzīvības grāmata, kurš vēl senatnē savu pravieti ir sacījis par savu tautu. Es tavu vārdu esmu savās dēlnās ierakstījis. Proti reizi, saka tas kungs, kad es kaut ko daru un lūkojos uz savām rokām, es arī tevi pieminu un tevi redzu un tavā labā daru visu, ko es daru. Tāda ir arī šī mūžības svētdienas galvenā doma, kur noslēdzoties visām bēdām, visam šīs pasaules postam, lielajām skumjām un kādreiz pat izmisumam, mēs nevienu brīdi neesam bijuši tā kungā izmirsti. Kad viņa rokas ir veidojušas šo vēsturi, ja mēs tā drīkstam sacīt, Viņš vienmēr uz savām rokām lūkodamies ir dzīvības grāmatā ierakstīto vārdus redzējis un viņu dēļ visu darījis un rīkojies. Mūsu kungs ir šī dzīvības grāmata. Tie, kas viņam pieder, šajā grāmatā rakstīti. Jā, arī viņu darbi būs iztiesāti tanī dienā, kur vairāk kārts sacīts, ka visi tiks tiesāti pēc viņu darbiem. Tikai viņu grēki, viņu nepilnības, vainas, kas ir pat viņu vislabākajos darbos, ir piedotas un apklātas un ņemtas prom. Kā visi sārņi, kā graudi tiek no sēnelām atdalīti, kā smiltis no dārgakmeņiem. Tā tas, kas ir viņa ticības auglis, ko viņa ticībā darījuši, tiek paņemts prom no visa nevērtīgā, grēcīgā un ļaunā, kas citādi būtu viņus apsūdzējis, kur arī viņiem nebūtu neviena darba, kas varētu pastāvēt Dievu priekšā, ja viņu grēki un nepilnības viņu labajos darbos netiktu apklātas. Arī viņi nevarētu pastāvēt Dieva tiesas priekšā. Arī viņiem būtu jāiet mūžīgā pazudināšanā vislabākajiem no tiem, vislielākajiem. Bet tāpēc, ka viņu vārdi ir atrasti dzīvības grāmatā. Viņi dzīvo mūžīgi. Viņus sagaida tā brīnišķīgā mūžība, kas iestājas šīs pēdējās tiesas un nošķiršanas rezultātā. Tālāk mēs lasām, tad es ieraudzīju jaunas debesis un jaunu zemi. Jo pirmās debesis un pirmās zeme bija zudušas. Un jūras vairs nebija. Droši vien Jānis varētu visu atlikušo mūžu rakstīt, cik skaistas bija tās jaunās debesis, cik brīnišķīga un Dieva godības pilna bija tā jaunā zeme, kur Dievs ir viss iekš visa. Taču viņš šo skaistumu pat nepiemin. Ļaudams mums būt pārsteigtiem. Tanī dienā, kad mēs paši savām acīm, šīs mūsu acis nevis cita, to redzēs. Kad mūsu sirds būs aizgrābtības pilna. Un visā mūžībā mēs nevarēsim pārstāt brīnīties par to žēlastību un skaistumu, kas mums sagatavots. Tanīs jaunajās debesīs, tanī jaunajā zemē, kur veco vairs nepieminēs. Bet Jānis par to neraksta. Viņš raksta par vēl būtiskāko. Viņš raksta, es ieraudzīju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva kā līgavu, sapostu, un izrotātu savam vīram. Es dzirdēju varenu balsi atskanam no troņa. Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, un viņš mājos kopā ar viņiem, un viņi būs viņa tauta. Pats Dievs būs ar viņiem, un būs viņu Dievs. Jānis rāda, ka ir noticis. Ir noticis tas, kas ir visas mūsu dzīves un visas pestīšanas piepildījums, kur pārpārēm lielā godībā tiek vērsts par labu tas, kas ēdenē zuda, kur cilvēki novērzamies no Dieva, tika pakļauti velnam, grēkam un elles mokām, kur tagad no debesīm nāk Jeruzāleme, kā vīram Kristum saposta līgava, Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Kur tad, kad Mozus no kalna nokāpa ar 10 bauslības vārdiem, kur pirmajā bija rakstīts, es esmu tas kungs, tavs dievs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Kur dievs rāda piepildījumu, kur šis pirmais bauslis apņem cilvēku no visām pusēm, mīlestībā, skaistumā un godībā. Dieva mājoklis pie cilvēkiem, un viņš mājos kopā ar viņiem, un viņi būs viņa tauta, un pats Dievs būs ar viņiem, un būs viņu Dievs. Es esmu tas kungs, tavs Dievs, mēs lasām pirmajā bauslī. Un no šī pirmā baužļa apsolījums būs piepildījies. Un tāpat kā visi grēki radās un pārņēma cilvēka locekļus un viņa dvēseli, tai brīdī, kad viņš novērsās no patiesā Dieva vēlnam paklausīdams, un visi grēki tūdaļ arī ienāca cilvēku dzīvē un īstenojās un piepildīja un sagandēja viņa dzīves ritumu. Tā visi grēki ir atkal izgaisuši tajā vienā brīnišķajā apsolījumā, ko Dievs saka, un es būšu viņu Dievs. Tas ir piepildījies, tas ir noticis. Tur mēs redzēsim to, ko tikai ticībā vēl tveram, ka mēs esam viņa tauta, ka mēs piederam viņam. Un tad mēs lasām, Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaimanu, nec sāpju vairs nebūs, ja viss bijušais ir pagājis. Tur mēs redzēsim piepildāmies to, ko tikai ticībā zinam un šeit iepazīstam, kur pestītājs uz šī laika dzīvi zīmēdams ir sacījis laimīgi, kam bēdas, jo tie taps ieptriecināti. Kur mēs varam saprast šo laimi? Jā, tur, tajā pēdējā lielajā piepildījumā un mūžīgajā brīnišķajā godībā Dievs noslaucīs visas asaras no savu izradzētu acīm. Nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaimanu, nec sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Tas, kas sēdēja tronī, teica, redzies visu daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, jo šis svēstījums ir uzticams un paties. Redziet, mīļie, tāds ir mūsu gājums. Ar skatu uz šīm lietām. Ja mēs izlaižam šīs lietas no savām acīm, no savām gara acīm, un vienalga, kaut uz īsu brīdi, iedomājamies, ko no es pat tik augstām lietām tagad domāšu, skatīšos, kur spērt savu nākamo soli, varbūt likšu kādu tuvāku mērķi. Uzreiz cilvēks sāk maldīties un nomaldīties. Kā mēs to zinām, kā mežā, vai kādā tuksnesī vai kur citur, kur cilvēks iedams pēkšņi atskārš, ka viņš iet papli, atkal un atkal un nekur netiek uz priekšu, jo viņš ir licis sev kādus tuvākus mērķus. Bet tikai tur, kur mūsu gara skatiens ir pievērsts mūžības dienai, un tam apsolījumam, kas mums ir dots, ko Dievs pats ir licis rakstīt, un apstiprinājis, ka šie vārdi ir uzticami un patiesi, Tikai tad mēs iesim taisnus ceļus un nemaldīsimies un nonāksim pie mērķa. Turēsimies pie mūsu Kunga Jēzus Kristus. Visas bēdas paciesdami, raudādami par to, par ko mums nākas raudāt, bēdādamies par to, par ko mums šai pasaulē nākas bēdāties, un tomēr vienmēr pieminēdami, ka visas asaras tiks noslaucītas, visas bēdas tiks pārvērstas priekā un gavilēs, un mūžīgs prieks staros atpestīto vaigos. Lai Dievs mūs svētī, gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.